Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Начальнік турэмнага шпіталю паведаміў жонцы Сергея Каваленкі, што той амаль нерухомы і мае праблемы з пячонкай. У Брусэлі пацвярджаюць намер пашырыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў. На граніце працягваюцца звальненні сяброў незалежнага прафсаюзу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Важкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар Рады Еўропы Турбьёрн Ягланд прапануе падключыць Расію да дзеянняў еўрапейскай супольнасці адносна Беларусі. Гэтую ініцыятыву ён агучыў 22 сакавіка ў Осла, дзе праходзіць міжнародная канферэнцыя па сітуацыі ў Беларусі. На думку Ягланда, Еўропа ніколі не зможа прымусіць Лукашэнку рэфармавацца і сысці ад улады самастойна. Ён мяркуе, што неабходна дакладна ўсведамляць гістарычнае мінулае, якое было ў Беларусі, і імкнуцца да сумеснай міжнароднай стратэгіі, уключаючы ўдзел Расіі ў сумесных намаганнях. 23 сакавіка Турбьёрн Ягланд наведае Маскву для ўдзелу ў навукова-практычнай канферэнцыі Расійскай рады па міжнародных справах. У рамках канферэнцыі плануецца двухбаковая сустрэча Ягланда з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым, падчас якой, паводле інфармаваных крыніц, будзе абмяркоўвацца ў тым ліку сітуацыя ў Беларусі. Літва і Латвія асцерагаюць еўразвяз ад увядзення эканамічных санкцый, якія маглі б пашкодзіць звычайным беларусам, паведамляе Белапан. Пры гэтым абедзве краіны пацвердзілі сваю падтрымку кропкавым санкцыям, накіраваным супраць асобных людзей затачэння Аляксандра Лукашэнкі, у тым ліку шэрагу бізнэсоўцаў. Прэм'ер-міністр Літвы Андрус Кубелюс заявіў сёння, што абмежавальных захадаў дачыненні да найбуйнейшых прамысловых і хімічных прадпрыемстваў уводзіцца не будзе. Чакаецца, што еўразвяз вядзе новыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску заўтра ў пятніцу 23 сакавіка. Працягваем навіны. Мухамед Мера, які падазраецца ў 7 забойствах, учыненых на паўднёвым захадзе Францыі ў сярэдзіне сакавіка, забіты сёння ў часе штурму кватэры ў Тулузе, дзе ён блекаваны паліцыянтамі. Паводле міністра ўнутраных справ Францыі Клёда Генома, Мера вёў агонь па байцах спецназу і скочыў у вакно, калі яны ўзялі яго ў аблогу. Паводле папярэдніх дадзеных, падчас штурму былі параненыя трое супрацоўнікаў сілаў бяспекі, адзін з іх цяжка. Раней улады заяўлялі, што хочуць узяць падазраванага жывым. 23-гадовы Мухамед Мера – грамадзянін Францыі альжырскага паходжання. Ён бываў у Афганістане і Пакістане, дзе праходзіў падрыхтоўку ў лагерах ваяўнікоў. Мера падазраваўся ў забойстве трох французскіх вайскоўцаў, трох вучняў габрэйскай школы і рабіна. Усе забойствы былі ўчынены ў Тулузе і горадзе Монтабан у сярэдзіне сакавіка. У Сырыі працягваюцца жорсткія сутыкненні. У чацвер у розных раёнах краіны загінулі прынамсі 26 чалавек, у тым ліку 10 жанчын і дзяцей, якія спрабавалі з'ехаць у Турэччыну. Паводле актывістаў у наваколлях гораду Сірмін у паўднёва-ўсходняй правінцыі Ідліб, невядомыя абстралялі аўтобус з цывільнымі ўцекачамі. Урадавыя войскі атакавалі некалькі гарадоў, атрады ўзброенай апазіцыі нападалі сёння на вайсковыя блёкпасты. Сёння паўстанцы забілі 5 салдат у горадзе Латакія, яшчэ трох у паўднёвай правінцыі Дэра. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.